Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebi Bakıya gəlib. İtaliyada zəlzələdən ölənlərin sayı 90-a yaxındır. Barack Obama Türkiyə səfərində soyqırımı sözünü işlətməkdən yayınır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Bakıya gəlib. Avropalı diplomatın hökumət rəsmiləri, QT rəhbərləri və siyasi partiya təmsilçiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Görüşlərdə Şərq tərəfdaşlığı proqramı və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə əlaqədar Avropa Birliyi-Azərbaycan münasibətlərinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunacaq. Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Jivkova Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin monitorinqinin aparılması ilə bağlı aprelin 7-sində Bakıya gəlirlər. Onlar ölkə prezidenti də daxil, hakimiyyət, müxalifət və QT nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Avropa Şurasının Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə həm məruzəçilər Naxçıvana da səfər eləyəcəklər. Səfərin yekunu olaraq onlar Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin icrası ilə bağlı hesabat hazırlayacaqlar. Səfər aprelin 11-nə dək davam eləyəcək. Son məlumatlara görə İtaliyada zəlzələdən 90-a yaxın adam ölüb. Mülki Qoruma Departamenti bildirir ki, onlarla yaralanan var, minlərlə adam evsiz qalıb. Zəlzələ səhər tezdən İtaliyanın mərkəzində Romanın 100 kilometrliyində olub. İtaliyanın Geofizika İnstitutu zəlzələnin 5.8 bal, Amerikanın Geologiya Tədqiqatları Mərkəzi isə 6.3 bal gücündə olduğunu deyir. Zəlzələ ilə bağlı Başnazir Berlusconi Moskvaya səfərini təxirə salıb. Amerika Prezidenti Barack Obama Türkiyə səfərini Mustafa Kemal Atatürk'ün mavzaleyini ziyarətlə başlayıb və daha sonra Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'lə görüşüb. İndi parlamentdə çıxış eləyir. Dünən Praqada olan Amerika Prezidenti Avropa Birliyini Türkiyəni quruma tam üzv kimi qəbul etməyə çağırıb. O deyib ki, bu da qərbin müsəlman ölkələri ilə əməkdaşlıq və sıx münasibət qurması istiqamətində atılan addımların bir hissəsi ola bilər. Barack Obama Türkiyə səfərində genosid sözünü işlətmək istəməyib. Ancaq o deyib ki, 1915-ci ildə ermənilərin Osmanlı Türkiyəsində kütləvi qırğınına onun münasibəti dəyişməyib. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'lə mətbuat konferansında Amerika Prezidenti Obama deyib, mənim baxışlarım sənədlərdə var və mən baxışlarımı dəyişməmişəm. Statın sonu. 2008-ci ilin yanvarında Obama hələ prezidentliyə namizəd olanda onun rəsmi internet saytında deyilirdi stat. Erməni genosidi şayiə bir nəfərin şəxsi baxışı deyil. Bu geniş şəkildə sənədləşdirilmiş və tarixi dəlillərlə əsaslandırılmış faktdır. Statın sonu. Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin parlament hesabatında deyib ki, iqtisadi böhrana görə Rusiya üçün bu il çətin olacaq. Putin xəbərdarlıq eləyib ki, qlobal böhran hələ başa çatmayıb. Onun sözlərinə görə Rusiyada bank böhranı qaçılmaz idi, ancaq qabağa alınıb. O deyib ki, 90 milyard dollarlıq iqtisadiyyatı yardım paketi ölkəni böhrandan xilas eləyə bilər. Putin həmçinin deyib ki, Rusiyanı qaz danışıqlarından kənarda qoymaq əks nəticə verən addımdır. Rusiyada 9 illik iqtisadi artımdan sonra bu ilin birinci rübündə daxili məhsul illik hesabla 7% aşağı düşüb. Makedoniyada prezident seçkilərini mühafizəkarların nümayəndəsi Georgi İvanov udub. Hakim partiyadan olan İvanov 63% səs yığıb. İvanov deyib ki, o prezident kimi öz ölkəsinin Avropa Birliyinə və NATO-ya inteqrasiyasına və eləcə də Yunanistanla ad mübahisəsini həll etməyə çalışacaq. Yunanistan tarixi Makedoniyanın Yunanistanda yerləşdiyini bildirərək Makedoniyadan tələb eləyir ki, adını dəyişsin. Moldovada parlament seçkilərini hakimiyyətdə olan kommunistlər udub. Prezident Vladimir Voroninin partiyası 50% səs yığıb. Bu da kommunistlərə 101 yerli parlamentdə 60 yer, yəni çoxluğu qazanmağa imkan verib. Ölkənin yeni prezidentini bu parlament seçməlidir. Konstitusiyaya görə Voronin 3-cü dəfə prezident ola bilməz. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam etməkdədir. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub bizim proqramımıza internet vasitəsilə dinləmək olar. Həmçində siz proqramlardan sonra da yayım cədvəli funksiyasından istifadə edərkən Azadlıq Radiosu.az saytında bizim proqramlarımızı yəni verilişlər səs arxivində daha doğrusu dinləyə bilərsiniz. Səs arxivi bölməsində bütün proqramlarımızın, canlı efirdə gedən proqramlarımızın və digər buraxılışlarımızın yazıları mövcuddur. Əgər nə isə qaçırmırsınızsa, onda buyurun, heç bir problemi yoxdur. Peyk vasitəsilə bizi dinləmək olar və peyk vasitəsilə bizim proqramlarımızı dinləmək üçün hansı parametrlərdən istifadə etmək lazımdır? Onda da Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına daxil olub öyrənə bilərsiniz. Biz iqtisadiyyat haqqında söhbətə başlayaq. Söhbət eləsən açıq iqtisadi böhrandan gedir. Hansı ki, əvvəllər maliyyə böhranı kimi təqdim olunurdu. Ümumiyyətlə isə deyilənə görə bu böhran Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir düzəlişin qəbul olunandan sonra yəni prosesə start verildi. Yəni az təminatlı, az gəlirli təbəqələrə kreditlərin ayrılması imkanını icazə verən belə bir düzəliş qəbul olunmuşdu və bundan sonra da dilinə görə bütün bu prosesə start verdi. Yəni ki, müxtəlif fikirlər var. Burada mən fikirlərdən birini səsləndirdim. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi rəhbəri Vüqar Bayram studiyamızdadır. Vüqar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Azərbaycanda rəsmi dairələr prezident elə dəfələr öz çıxışında qeyd edir ki, maliyyə belə deyək, iqtisadi böhran Azərbaycana toxunmayıb, ümumiyyətlə baxsaq, toxunsaq da çox belə cüzi belə deyək, onun hərəkətlərini, yəni ziyan deməzdim, amma hər halda müəyyən bir tendensiyalar görürük, amma buna da aparılan siyasətin nəticəsində yəni bunun qarşısı alınır və s. Belə fikir də var ki, böhran toxunub Azərbaycana özdə necə lazımdır və bunun sübutlarından biri artıq Mərkəzi Bank adlanan qurumun manatın məzənnəsinin saxlamaq üçün sərf etdiyi milyonlarla dollarlardan söhbət gedir. Məbləğin ortada olması və dövlət tərəfindən anti-böhran proqramının olması haqda ziddiyyətli məlumatların ortaya çıxması. Yəni, məlumatlar var ki, var, amma açıqlanmayıb. Digər tərəfdən deyilənə görə yoxdur. Və açıqlamamağın səbəbi, məsələ bu göstərir ki, əgər açıqlansa, onda bu etiraf etmək olacaq ki, bəli, böhran Azərbaycanda necə lazımdır toxunub. Amma hər halda, bugün bir məlumata daxil oldu. Vladimir Putin, Rusiyanın baş naziri, vaxtilə müraciət etmişdi ki, təkliflərinizi gözləyirəm də vətəndaşlara. Və kifayət qədər minlərlə təkliflər gəldi. Adi vətəndaşlar da yazırdı, qurumlar da yazırdı ki, Rusiyanın böhrandan çıxılmasının üsullarını təklif edin və biz onlardan seçəcəyik. Vüqar bəy, mən bugün eşitdim ki, sizin mərkəziniz anti-böhran konsepsiyasını hazırlayıb. Nədən ibarətdir və xahiş edərdən bir aydınlığı gətirərdiniz ki, nə cür tədbirləri yəni, tez şəklində görməyə dəyər və onun kişik olsa aydınlatmasını da xahiş edərdim ki, dinləyicilər də bilsin. Buyurun.
Əvvəla, qlobal böhranın Azərbaycan iqtisadının təsirlərinə bağlı təbii ki, yanaşma müxtəlifdir. Bir mənalı şəkildə hökumətin və ya bütövlükdə dövlətin qlobal maliyyə böhranın Azərbaycan təsir etmədiyini iddia etmək mümkündür. Çünki bir sıra hallarda, hətta prezidentin çıxışlarında belə qlobal maliyyə böhranın Azərbaycan təsirləri ilə bağlı qeydlər var. Nəzərə almaq lazımdır ki, ölkə prezidenti yanvarın 16-sında 2008-ci ilin sosial və iqtisadi yekunlarına əsr olunmuş müşavirədə bildirdi ki, qlobal maliyyə böhranı xarici faktor kimi Azərbaycan iqtisadiyyatının təsiri göstərir və 2009-cu ildə Azərbaycan dövlətinin əsas vəzifəsi qlobal maliyyə böhranın təsirlərini minimum endirməkdən ibarət olmalıdır. Yəni, praktik olaraq bu deməkdir ki, qlobal maliyyə böhranın Azərbaycanın təsirləri ən yüksək səviyyədə etiraf olunur və qəbul olunur. Amma təbii ki, bir sıra hallarda həm hökumət, həm də dövlət başçısı qlobal maliyyə böhranı Azərbaycan təsir etmədiyini də bildirir. O baxımdan hər halda bir mənalı şəkildə rəsmi münasibəti ümumiləşdirmək mümkün deyil. Bütün hallarda nəzərə alsaq ki, hökumət antiböhran proqramının olması ilə bağlı xəbər yayıb və rəsmi olaraq həm hökumətdən, həm eyni zamanda parlamentin rəsmi yaydığı məlumatı, hökumətin antiböhran proqramının olması və ya hazırlanması ilə bağlı məlumatlar var. Amma hələlik təbii ki, rəsmi səviyyədə hər hansı bir antiböhran proqramı cəmiyyətə təqdim olunmayıb. Və son məlumatlar ondan ibarətdir ki, bir proqram hazırlanır. Amma konkret olaraq həmin proqramın hazırlanmasına kimlərin və ya hansı qurumların cəlb edilməsi ilə bağlı məlumat yoxdur. Amma eyni zamanda belə güman olunur ki, antiböhran proqramı hazırlanmır. Çünki baxmayaraq ki, uzun müddət antiböhran proqramının hazırlanması ilə bağlı rəsmi məlumatların olmasına baxmayaraq, konkret olaraq hələlik ortada hər hansı bir proqram və ya layihə yoxdur. O baxımdan böhranın təbii ki, əgər antiböhran proqramının hazırlanması ilə bağlı rəsmi məlumat varsa, deməkdir ki, böhran var. Və təbii ki, məhz buna görə də bizim mərkəz antiböhran konsepsiyasının hazırlanması qərarına gəldi. Və eyni zamanda nəzərə qeyd etmək istərdim ki, mən ekspert kimi Qazaxıstanda antiböhran proqramının hazırlanmasına cəlb olmuşam. Və eyni zamanda mən yəni bu artıq may ayında Qazaxıstanda olmuşam. Mənə yanaşı daha 34, yəni cəmi 35 ekspert, beynəlxalq ekspert belə bir proqramın hazırlanmasına cəlb edilib. Və Qazaxıstanda antiböhran proqramının hazırlanması çox yüksək rəsmi səviyyədə həyata keçirilir. Yəni səbəbi ki, biz Qazaxıstanda olduğumuz müddət həm prezident tərəfindən qəbul olunduq, eyni zamanda baş nazirlə görüşdük və iqtisadiyyat və büdcə planlaşdırması nazirliyi ilə sıx işləyirik və yenidən, yəni təxminən 5 gün sonra yenidən bir yer Astanada bir araya gələcək. Və bu təbii bunlardan sonra Azərbaycanda belə bir antiböhran proqramının və ya konsepsiyasının hazırlanması zərurətini biz qəbul etdik və qərara gəldik ki, belə bir konsepsiya hazırladı və təbii ki, bu konsepsiyanın hazırlanması üçün mərkəzin ekspertləri cəlb olundu və artıq həmin konsepsiya hazırlanıb və həftənin üçüncü günü biz konsepsiyanı hökumət, parlament, o cümlədən vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin iştirakı ilə təqdim edəcəyik. Bu antiböhran konsepsiyası özündə nələri nəzər tutub? Əvvəla, təbii ki, bu antiböhran konsepsiyasının bütövlükdə məqsədi ondan ibarətdir ki, böhranın aradan qaldırılması və ya böhranın, qlobal böhranın Azərbaycan iqtisadiyyatının təsirlərinin azaldılması istiqamətində hökumət hansı addımlar atmalıdır? Və bu, biz antiböhran tədbirlərini müxtəlif sferalar üzrə qruplaşdırmışıq, o cümlədən vergi sektorunda hansı addımlar atılmalıdır, sahibkarlıqla bağlı hansı addımlar atılmalıdır, bank sektorunda hansı addımlar atılmalıdır, maliyyə və büdcə siyasətində hansı addımlar atılmalıdır, o cümlədən aqrar sektorda hansı addımlar atılmalıdır və təbii ki, eyni zamanda bəzi addımlar var ki, onlar bütövlükdə ümumi iqtisadi sektora aiddir. Konkret olaraq, təbii ki, bizim imkanlarımız
var, qaralda, bəli.
Var.
O baxımdan sonuna qədər.
Mən konkret olaraq bəzi nələri təklif edirik, qısa olaraq təbii ki, onlara toxunmaq istərdim.
Buyurun. Vergi siyasətinə toxunmaq.
Bəli, vergi siyasətinə toxunmaq istərdim, çünki Avropa Birliyi ölkələrində bildiyiniz kimi antiböhran proqramları Avropa Birliyi üzv olan müxtəlif ölkələrdə hazırlanır. Yəni Avropa Birliyinin özünün ümumi antiböhran proqramı yoxdur. Avropa Birliyinin üzv olan ölkələrin hər birinin ayrı-ayrı antiböhran proqramları var. Bəli, ölkələr ölkədə adətən Avropa Birliyi proqramları ümumi olur. Amma Avropa bu da birbaşa ona bağlı ki, antiböhranın Avropa Birliyi ölkələrinin təsirləri müxtəlifdir və
Alman iqtisadiyyatı İspaniya iqtisadiyyatından fərqlənir bu aydın məsələn.
Və Avropa, Mərkəz Şərq Avropadan çox müzakirə edilən antiböhran proqramlarından biri Çexiyanın antiböhran proqramıdır. Avropa Birliyində isə indi daha çox müzakirə olunan, eyni zamanda bir tərcümə kimi tədbiq imkanları olan İtaliyanın antiböhran proqramıdır və bütövlükdə Avropa Birliyinin, o cümlədən hətta indi Qazaxıstanda hazırlanan antiböhran proqramıdır və eləcə də qeyd etdiyiniz Rusiyada antiböhran proqramının hazırlanması gedir, amma onunla bağlı təkliflərdə ən əsas yerlərdən biri məhz vergi sistemində dəyişikliklərin aparılması nəzərdə tutulur. Və antiböhran proqramı və ya antiböhran tədbirləri bütün hallarda dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin artırılması nəzərdə tutulur. Yəni bu demək ki, dövlət antiböhran böhran hər bir ölkədə fəaliyyət göstərən həm müəssisələrə, həm banklara neqativ təsir göstərib. Bu bankların və ya həmin müəssisələrin fəaliyyətinə nasıl olmayan bir təsirdir və dövlət həmin təsirlər nəticəsində yaranmış zərərin və ya ziyanın bir hissəsini öz üzərinə götürür. O baxımdan antiböhran proqramlarının, bütün antiböhran proqramının fəlsəfəsi dövlətin iqtisadiyyatı müdaxiləsi, yəni dövlətin rolunun artırılmasıdır. Bu baxımdan biz vergi sektoru ilə bağlı yəni sektorlar qruplaşdırıldı. Birinci ilkin olaraq vergi sektoruna bağlı bir neçə təkliflərimiz var. Biz vergi dərəcələrinin azaldılmasını təklif edirik. Özəllikle de mənfəət vergisinin 22%-dən 20% endirilməsi və təbii ki bunlar biz təklif edirik 1 il müddətinə bunlar tətbiq olunsun və 1 ildən sonra artıq hökumət və vergilər nazirliyi bu sferada bu qaydaların, yəni bu güzəştlərin qalıb-qalmaması məsələsinə bağlı eyni zamanda vasıl olacaq qlobal maliyyə böhranının ömrünə. Əgər qlobal maliyyə böhranı 1 ildən sonra başa çatacaqsa, o zaman həmin güzəştləri götürmək mümkündür.
Yəni aylardan burada söhbət getmir, söhbət illərdən gedir.
Hələlik növbəti 1 ildə, yəni bu güzəştlərin tətbiq olunması.
Yox, mən böhranın davam etməsini
soruşuram. Təbii ki, yəni bütün hallarda 2009 və 2010-cu ilin birinci rübündə böhranın davam etməsi gözlənir. Eləcə də əlavə dəyər vergisinin 18%-dən 16% endirilməsini biz təklif edirik və təklif edirik ki, fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azad edilən hissəsi ki, bu İtaliyanın antiböhran proqramında da öz əksini tutub, öz əksini tapıb 75 manatdan 100 manata qaldırılsın. Və eləcə də güzəşin tətbiq edilmədiyi məbləğ 200 manatın 300 manata dək artırılsın. Bu nə üçün təklif olunur? Ona görə təklif olunur ki, bu vətəndaşların sərəncamında və ya vətəndaşların əlində daha çox vəsaitin qalmasına xidmət etsin. Çünki bütün hallarda vətəndaşın qazandığı əmək haqqına və ya gəlirin bir hissəsi vergi şəklində ödənilir. Amma üstən qlobal maliyyə böhranı az təminatlı əhaliyə daha çox mənfi təsir göstərir nəzərə alsa, bizim bu təklif ona görə səslənir ki, ona görə konsepsiyada öz əksini tapıb ki, az təminatlı əhalinin vergi ödənişləri azalsın. Daha çox vəsait yəni gəliri az olan insanların özündə qalsın.
Bu baxımdan kiçik bizneslə məşğul olan sahibkarlara, mən misal üçün bir neçə gün ərzində belə bir fikir eşitmişəm ki, yaxşı olar ki, sadələşdirilmiş vergini tətbiq etdiyi həmin o limit, hansı ki 3 ay ərzində 22.500 olmalıdır, dəfələrlə artırılsın və 100 min manat təşkil etsin. Misal üçün,
bizim əslində növbət təklifimiz birbaşa ona bağlıdır. Bizim növbət təklifimiz vergi sektoruna bağlı. Əslində biz fiziki şəxslərlə bağlı ayrıcə bir təklifimiz var sadələşdirilmiş vergi üçün. Biz əslində sadələşdirilmiş vergi üçün təklif edirik ilkin etapda və nəzərə almaq lazım. Biz əslində eyni zamanda konsept hazırlanan zaman nəzərə alırıq ki, bütün hallarda güzəştlər elə olmalı ki, bu dövlət büdcəsinin formalaşması problemini yaratmasın. Yəni güzəştlərin verilməsi yaxşıdır, amma bütün hallarda əgər bütün vergilərə biz ciddi güzəştlər tətbiq edirsə, o zaman təbii ki, dövlət büdcəsinə ödənilən vəsaitin həcmi azalacaq. O da artıq digər sosial problem yaradacaq ki, büdcədən maliyyələşən həkimlərin, müəllimlərin və digərlərin əmək haqqlarının verilməsində problem yaradacaq. Ona görə də təkliflərimizi daha çox çalışmışıq ki, optimal təkliflər olsun ki, onun dövlət büdcəsinin neqativ təsirləri az olsun. Sadələşdirilmiş vergi ilə bağlı hansı ki, rüplük gəlir maksimum 22.500 manatdır. Yəni, bu o deməkdir ki, əgər hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxs 22.500 manatdan artıq 22.500 manata dək gəlir əldə edirsə, o Bakıda 4%-dən, rayonlarda isə 2%-dən vergi ödəyir. Amma 22.500 manatdan artıq ödəyirsə, mövcud qanunvericiliyə əsasən, artıq o əlavə dəyər vergisi ödəyir və digər vergilər ödəyir. Bir təklif edir ki, fiziki şəxslər üçün həmin rəqəm 22.500 manatdan 36.000 manata qaldırılsın və 36.000 manata ona görə təklif edir ki, bu orta hesablanan ayda 12.000 manat vəsait deməkdir. Bu yalnız fiziki şəxslər üçün. Və mən digər hüquqi şəxslərlə bağlı məsələyə toxunacağam, amma ondan öncə biz sosial sığorta ayırmaların həcminin 22%-dən 18% endirilməsini təklif edirik ki, bu nəzərə alsaq ki, bugün məsələlərin maliyyə, yəni pula ehtiyacı var. O baxımdan sosial sığorta ayırmaların azalması əmək haqqı fondunda qalan vəsaitlərin həcmini artıracaq. Yəni daha çox vəsait artıq məsələnin özündə qalacaq ki, məsələnin vəsaitdən müxtəlif investisiya qoyulması və digər istiqamətlərdə istifadə edə biləcək. Və bir il müddətinə sadələşdirilmiş verginin dərəcəsini Bakıda 4%-dən 2% endirilməsini, rayonlarda isə 2%-dən 1% endirilməsini təklif edirik. Vergi ilə bağlı digər təklifimiz vergi sistemi ilə bağlı. Sadələşdirilmiş vergi tətbiq edilən zaman hüquqi və fiziki şəxslərin fərqləndirilməsidir. İndiki mövcud qanunvericiliyə görə sadələşdirilmiş istər fiziki şəxs, istər hüquqi şəxs 22.500 manata dək gəlir əldə edirsə, o sadələşdirilmiş vergi subyekti sayılır. Yəni, vergini 4%-dən ödəyir Bakıda və ya rayonunda 2%-dən. Bu da təbii ki, şəxslərin hüquqi şəxs kimi, yəni insanların hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməsinə stimul yaratmır. Və insanlar fikirləşir ki, ya və ya sahibkarlar fikirləşir ki, əgər hüquqi şəxs olanda da mən 22.500 manatla güzəşt əldə edirəmsə və ya fiziki şəxs olanda da 22.500 manatın güzəşt əldə edirəm, o zaman mən üçün hüquqi şəxs olur. Fiziki şəxs olaram, daha az məsuliyyətim olar, sosial öhdəliyim olmaz və s. Ona görə biz təklif edirik ki, və məhz bunun nəticəsidir ki, 2008-ci ildə qeydiyyatdan keçən fiziki şəxs kimi qeydiyyatdan keçən bir pəncərə sistemi ilə qeydiyyatdan keçən sahibkarlıq subyektlərinin sayı hüquq şəxs kimi qeydiyyatdan keçən sahibkarlıq subyektlərinin sayından 6 dəfə çox olub. Çünki hüquq şəxs kimi qeydiyyatdan keçib fəaliyyət göstərmək üçün stimul yoxdur. O baxımdan biz təklif edirik ki, məhz hüquq şəxslər üçün sadələşdirilmiş vergi üçün müəyyənləşdirilmiş maksimum məbləğ 22.500 manatdan 75.000 manata qaldırılsın. Yəni bu o deməkdir ki, aylıq olaraq artıq hər 25.000 manat aylıq olaraq limit, yəni təbii aylıq orta hesabından 25.000 manat aylıq olsun. Yəni fiziki şəxslər üçün 36.000 manat olsun. Hüquqi şəxslər üçün isə həmin məbləğ 75.000 manat olsun. Və təbii ki, bu artıq sahibkarlıq subyektlərini stimullaşdıracaq ki, fiziki şəxs kimi qeydiyyatdan keçə bilsinlər. Digər bəzilərin o dinləyicilər üçün
bəli, çoxdur.
Anlaşılmaz olmasın. İnvestisiya vergisi.
O ayrı məsələ, o yəni ayrı sistemlər aldı bir neçə gündən sonra sizin təqdimatınız olacaq. Yəni qabağın bir çox məsələləri, amma vergi siyasətinə aid olan bir məsələ. Yəni belə kifayət qədər çətin olan vəziyyətdə belə bir qərarın ortaya çıxması ki, taxıl və un məhsullarına əlavə dəyər vergisinin bərpası nə dərəcədə məqsəd uyğundur indiki zamanda və bu təsir edəcəkmi qiymətə? Üstə gəl, mən dəfələrlə eşitmişəm ki, bəzi ölkələrdə əksinə vergi dərəcələrini çoxaldırlar ki, büdcə pis günlərini yaşayır, maliyyət çatışmır və həmin o maliyyəni doldurmaq lazımdır. Düzdür, bu sosial nöqtə nəzərdən çox pis qarşılanır, çünki vətəndaşların hesablarına, hesabına belə deyək, doldur da büdcə. Amma nə etsin hökumət?
İndiki halda antibiyoran tədbirləri kimi demək olar ki, bütün ölkələrdə və ya əksər ölkələrdə məhz vergilərin azaldılması, yəni daxildə tədbiq edilən vergilərin azaldılmasından söhbət gedir və eyni zamanda amma bir sıra hallarda idxal vergilərinə idxalı tədbiq edilən, yəni ölkəyə gətirilən malları tədbiq edilən verginin həcminin artırılması faktları var. Bu da birbaşa ona bağlıdır ki, insanları stimullaşdırılsın, insanlar daha çox daxildə istehsal olunan məhsulları alsınlar. Xaricdən getirən buğda və buğda məlumatlarına vergi yüzləşdirilin götürülməsi, yəni 18%-lıq əlavə dəyər vergisinin yenidən qaytarılması, bu, yəni bir mənalı şəkildə bunu iqtisadi baxımdan əsaslandırılmamış qərar adlandırmaq məncə doğru deyil. Ona görə doğru deyil ki, mən düşünürəm ki, bütün hallarda hər halda bu qərarı bir mənalı şəkildə yaxşı pis qiymətləndirmək olmaz. Ona görə ki, indiki halda xaricdən gətirilən buğdaya əlavə dəyər vergisinin tətbiq edilməsi heç bir halda çörəyin qiymətini qaldırmayacaq. Ona görə qaldırmayacaq ki, bugün Azərbaycanın taxıl olan tələbatının əksər hissəsi yerli istehsal hesabına ödənilir. Və nəzərə alsaq ki, 2008-ci ildə taxıl istehsalı son 10 ildə ən yüksək səviyyədə olub, yəni rekord səviyyədə olub və praktik olaraq bugün daxildə, yəni yerli fermerlərin öz taxıllarını satmaq problemi var. Çünki xaricdən gətirilən taxılların taxılın qiyməti dünya bazarında bilirsiniz qlobal maliyyə böhranı başladıqdan sonra taxılın qiyməti 2 dəfə aşağı düşüb. Və taxılın qiymətinin 2 dəfə aşağı düşməsi və ölkəyə gətirilən taxılın əlavə dəyər vergisindən azad edilməsi ona gətirib çıxardırdı ki, yerli fermerlər öz taxıllarını sata bilmirdilər. Və bu gün yerli fermerlərin taxıllarını satma problemi var. Hətta bu onu hətta bəzi fermerlər hətta indi 2009-cu ildə taxıl deyil, digər kənd sərhəti məhsullarının yetişdirilməsi ilə bağlı da belə qərar qəbul etmişdirlər. Ona görə mən mən düşünürəm ki, əlavə dəyər vergisinin yenidən tətbiq edilməsi, yəni güzəşin götürülməsi heç də yəni
pis hal
deyil. Çünki bu daxili istehsalı stimullaşdıracaq və eyni zamanda yerli fermerlərin öz taxıllarını və ya buğdalarını daha asan satmağa, yəni realizə etməyə imkan verəcək.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət iqtisadiyyatın bəzi sahələrinə müdaxilə etmək qərarını verib. Yəni, Azərbaycanda nə dərəcədə bu antiböhran konsepsiyasında öz əksini tapır, yəni dövlətin iqtisadi proseslərə müdaxiləsini və mən əvvəlcədən deyim, Vüqar bəy, biz bunu belə deyək, nəzərdən keçəndən sonra belə bir ortaya sual çıxacaq ki, yəni bu hansı iqtisadi qanunlar üçün nəzərdə tutub, yəni normal qəbul olunmuş klassik iqtisadi qanunlar üçün, yoxsa reallıqları nəzərə alaraq bu konsepsiyonu istifadə etmiyorlar, amma bunu sonda danışar əllik bu dövlətin müdaxiləsi barədə.
Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan yegan ölkələrdən biridir ki, qlobal maliyyə böhranı başladıqdan sonra öz banklarına, xüsusən banklarına və ya digər məsələlərinə birbaşa yardım həyata keçirməyib. Və praktik olaraq bu gün dünyanın istər inkişaf etmiş ölkələri, istər inkişaf etməkdə olan ölkələri demək olar ki, hamısı məhz bank sektoruna və ya maliyyə sektoruna birbaşa yardımlar və bu yardımlar həm əvəzsiz yardımlar və ya uzun müddətli aşağı faizli kreditlər şəklində olur və xatırlayırsa Amerika Birləşmiş Ştatlarında iki paket təsdiq olunmuş olardı, biri 750 milyard dollar idi, növbəti artıq 800 milyard dollar paket təsdiq olundu. O zamandan Avropa Birliyi ölkələrində üst-üstə təxminən 1 trilyon dollar avroya yaxın vəsait yardım və uzun müddətli kredit şəklində yerli biznes subyektlərinə və ya banklara verilib. Azərbaycanda qlobal maliyyə böhranının təsirlərinin azaldılması ilə bağlı üsən maliyyə sektoru. Nəzərə alsaq ki, qlobal maliyyə böhranı daha çox Azərbaycanda bank sektoruna təsir göstərir və yəni bank sektoru vasitəsilə isə digər sektorlara təsir göstərir. Və qlobal maliyyə böhranının təsirlərini azaltmaq üçün ilk növbədə bank sektorunda vəziyyəti yaxşılaşdırmağa ehtiyac var. Yəni bank sektoru sağlamlaşdırılmalıdır və ondan sonra təbii ki, artıq digər sektor hansı ki, bu gün durğunluğun müşahidə edildiyi tikinti sektoru və ya yeyinti sektorunda artıq canlanmaya nail olmaq mümkündür. Azərbaycanda bank sektoruna bağlı iki addım və ya iki addım atırım. Onlardan biri ölkə başçısının fərmanı ilə maliyyə qurumlarının növbəti 3 il müddətində 2009, 2010, 2011-ci illərdə mənfəət vergisindən azad edilməsi ilə bağlıdır. Digər addım isə Milli Bankın uçuş stavkasını pilləli olaraq 15%-dən artıq 3%-ə qədər endirməsi ilə bağlıdır. Bu addımlar bank sektorunun problemlərini aradan qaldırmasına imkan verməyib və verməyəcək. Ona görə verməyəcək ki, baxmayaraq hər iki addım ayrı-ayrılıqda müsbət addım. Çünki vergidən azad edilmə də isə uçuş stavkasının aşağı salınması. Amma söhbət ona gedir ki, bugün problemin qlobal maliyyə böhranı Azərbaycan təsirlərinin azaldılması ilə bağlı birbaşa addımların atılmasına ehtiyac var. Yəni səhv edirəm ki, bugün bankların bugün mənfəətini işləyən bank yoxdur demək olar ki. Əgər bank mənfəətini işləmirsə, həmin bankın mənfəət vergisindən azad edilməsi banka nə verəcək? Təbii ki, heç nə. Çünki banka mənfəət vergisindən azad edilmək banka o zaman xeyir verə bilər ki, bank mənfəət vergisi ödəsin. Əgər bank ziyanın işləyirsə, bank kütləvi kredit vermirsə, əmanətlərin cəlb edilməsində problem varsa, o zaman təbii ki, mənfəət vergisindən azad edilmə indiki halda banklara müsbət təsir göstərməyəcək. O təbii ki, o, məsələn, başqa tərəf ondan ibarətdir ki, böhran başa çatdıqdan sonra bankların sərancamında daha çox pulun qalmasına imkan verir. Təbii ki, bu baxımdan düzdür. Amma indiki böhran dövründə mənfəət vergisindən azad edilmənin banklar üçün ciddi, yəni ola bilər bəzi banklar xırda mənfəəti var, amma bütün halları ciddi təsiri yoxdur. Milli Bankın uçuş safxasına ya faiz dərəcəsini aşağı salması bu da müsbət addımdır. Amma söhbət ondan gedir ki, əgər Milli Bankın mərkəzləşdirilmiş kredit şəklində vermək vəsaiti yoxdursa, o zaman uçuş safxasının 15%-dən 3%-ə endirilməsi bankların likvidliyini, yəni bankların pululuğunu artıra bilməz. Yəni bu birisi nəyə bənzər? Yəni səhvən ki, mən deyirəm ki, mən 3%-ə borc verirəm. Amma borc verməyə pulum yoxdur. Yəni Milli Bank uçuş safxasını faizləri 3% endirir, amma borc verməyə pulu yoxdur. Və təbii ki, mənim 3% əgər mən 3% borc verirəmsə və borc verməyə pulum yoxdursa, eyni zamanda deyirəm ki, amma borc verməyə pulum yoxdur. Yəni mənim 3% borc verməyim heç bir xeyir olmayacaq. Ona görə də birbaşa addımların atılmasına ehtiyac var. Təbii ki, birbaşa addımlar da məhz maliyyə yardım və uzun müddətli kreditlərdir. Biz təklif edirik ki, dövlət rezervlərinin 4 milyard dolları ölkəyə gətirilsin və həmin 4 milyard dolların 3 milyard dolları, hansı ki 18 milyard dollar Azərbaycan dövlət rezervləri var xaricdə, 3 milyard dolları kommersiya bankları vasitəsilə real sektora yönəldirsin, digər 1 milyard dollar isə, yəni 3 milyard dollar kommersiya banklarına verir və kommersiya bankları onları Azərbaycan daxilində real sektora, yəni tikintiyə, yeyintiyə, digər sektorlara kredit şəklində verməlidir. Amma digər 1 milyard dollar isə 1 milyard dolların istifadəsində banklar sərbəst olsunlar. Onlar istəsələr kredit şəklində versinlər, istəsələr xarici borcunu qaytarsın ki, problem ondan ibarətdir ki, Milli Bankın uçuş safxası ya faiz dərəcəsi uzun müddət yüksək olub, qlobal maliyyə böhranı başlanandan dək 15% idi və 15% olması kommersiya banklarını məcbur edirdi ki, və ya edib ki, xaricdən borc alsınlar. Və nəticədə qlobal maliyyə böhranı başlamamışdan əvvəlki bir ildə Azərbaycan kommersiya bankları xarici borclamını 3 dəfə artıraraq 2,5 milyard dollar həcmində borc alıblar. 2008-ci ildə və qlobal maliyyə böhranı başlayanda xarici maliyyə mənbələri həmin borcları geri tələb etdirir. Yəni problemin digər tərəfi ondan ibarət idi ki, həmin borclar qısa müddətli, ən yaxşı halda orta müddətli borclar idi və onların əsəriyyəti məsələn 6 aylığa və ya 1 ilə verilmiş borclar idi. Və 2008-ci ildə Kommersiya Bankları 1 milyard dollar həcmində borcu geri qaytardılar. Hı-hı. Və 2009-cu ilin birinci rübündə, yəni bu ilin birinci rübündə 200 milyon dollar borc qaytarılıb və növbəti aylarda 1,3 milyard dollar həcmində, yəni 1 milyard 300 milyon dollar həcmində borc geri qaytarmalıdır. Və bankların pulu yoxdur həmin borcları qaytarmaq üçün. Banklar ya müflis olmalıdır, təbii ki, söhbət hamısından getmir. Amma sayı heç də az olmayan, yəni onu təxminən biz güman edirik ki, ona yaxın bank var ki, həmin bankların xarici borc öhdələrini yerinə yetirmək problemi var və əgər xarici borc öhdələrini yerinə yetirə bilməsələr, təbii ki, həmin bankların müflis olacaqlar.
Vüqar Bayram xatadım studiyamızdadır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri və bu mərkəz antibehran konsepsiyasını hazırlayıb təqdim edəcək yaxın günlərdə. Oradakı yer alan bank, belə deyək, müəttərlərdən, bəndlərdən söhbət gedir. Yəni bu bank məsələsinin və ümumiyyətlə pullar məsələsini davam etdirərkən mən belə də təkliflər eşitmişəm ki, Azərbaycan digər ölkələrin belə deyək, devalvasiyaya addım atdığını yolu da keçməlidir. Sərt şəkildə olmasa mülayim şəkildə Mərkəzi Bank bunu tənzimləməlidir. Eloğlu imzası dinləyicimiz də yazır ki, manatın dollar qarşısında ucuzlaşması gözlənilirmi? Yəni bu gözlənti kimi, sual kimi qəbul edilir. Və mən isə ümumiyyətlə bir tədbir kimi bunu sizdən soruşuram. Konsepsiyada bu yer alıbmı?
Çox maraqlıdır ki, sizin yəni qeyd etdiyiniz məsələlərin demək olar ki, bizim konsepsiyada yer alıb. Və qeyd etdiyim kimi konsepsiyada bank sektoruna bağlı ayrıca bölmə var. Həmin sektorda nəzərdə tutulan təkliflərdən və ya təkli olunan tədbirlərdən biri də məhz Milli Bankın pul siyasətini, yəni monetar siyasətini yumşaltmasıdır. Biz kəskin devalvasiyanın tərəfdarı deyirik. Hı-hı. Çünki kəskin devalvasiyanın qısa müddətdə çox ciddi neqativ təsirləri ola bilir. O cümlədən, yəni çevirin ki, manat dolar nisbətən məzənnədən düşür və bunun ən çox təsirini hiss edən təbii ki, bu, əgər devalvasiya olarsa, o bir sıra bankların müflis olmasına gətiribsə, çünki banklar son qlobal maliyyə böhranına dək kreditlərin böyük əksəriyyətini manatla veriblər. Ya praktika o demək ki, verilən kreditlərin dolların ifadəsi aşağı düşəcək. İkincisi, bu dövlət büdcəsindən maliyyələşən işçilərin sosial vəziyyətinə neqativ təsir göstərir. Təbii ki, əgər 100 manat alan və ya daha doğrusu 80 manat alan əmək haqqı 80 manat alanı, bu 100 dollarsa devalvasiyadan sonra artıq 80 manata əmək haqqı çox ki 80 dollar olacaq. Təbii ki, bu dollar ifadəsində vətəndaş 20 dollar itirəcək bu misalda. Ona görə devalvasiya bir mənalı şəkildə devalvasiya müdafiə olunmur. Amma nə üçün Rusiya Qazaxıstan devalvasiya getdi? Ona görə ki, onlar devalvasiya getməklə qlobal maliyyə böhranının təsirlərini azaltmağa çalışdılar. Təbii ki, məsələnin başqa tərəfi ondan ibarət ki, Milli Bank əslində 2000 Sonra neft gəlirləri artmağa 2004-cü ildən başlayır. Neft gəlirləri artmağa başladığı ildən başlayaraq pul kredit siyasətini liberallaşdırmalı idi, amma ona yetməyib. Və indiki halda manatın məzənnəsi saxlamaq ayda artıq mart ayından etibarən ayda Milli Banka təxminən 200 milyon dollar xərcə başa gəlir. Və təbii ki, bu böyük xərcdir. Bu təxminən yəni nəzərə alsaq ki, xərcin aydan aya məbləğ artır. Bu təxminən ildə 3 milyard dollara yaxın vəsaitdir. Biz təklif edirik ki, Milli Bank ilin sonuna dək manatın məzənnəsinin yumşalması siyasətini həyata keçirsin. Hı-hı. Və ilin sonuna dək manatın dollar nisbətən məzənnəsi 10% aşağı salınsın. 10% yumşalsın. Və bu mərhələli edilərsə, o zaman artıq bu devalvasiyanın yəni nəzərə alsaq ki, 10% aylıq olaraq 2-3% manat məzənnədən düşür. Bunun artıq neqativ sosial effekti olmayacaq. Və bunu vətəndaş manatın aylıq olaraq 2-3% dəyərdən düşməsini vətəndaş öz üzərində hiss etməyəcək. Eyni zamanda və o baxımdan və bu nəyi verəcək? Bu əslində
qiymət artımını. Verəcəyəm? Verməyəcəyəm.
Bu devalvasiyadır, amma yumşaq devalvasiya. Bu ona verəcək ki, büdcə gəlirlərinin formalaşmasında müəyyən problem müəyyən qədər aradan qalxacaq. Yəni təsəvvür edin ki, devalvasiyanın digər üstünlüyü nədir ibarətdir? Yəni mənfi tərəflərin dedi ya, eyni zamanda üstünlükləri var. Təbii ki, üstünlüyü olduğu üçün Rusiya Qazaxıstan devalvasiya getdi. Mən düşünmürəm ki, Rusiyada hər halda kifayət qədər ciddi elm mərkəzləri var. Onlar devalvasiyanın müsbət və mənfi cəhətlərini əsaslandırırdılar. Və devalvasiyanın digər müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, neft satan ölkələrdə və təbii ehtiyac satan ölkələrdə strateji məhsul olduğu üçün neft dollara satılır. Və ölkəyə daxil olan gəlir dollarla gəlir. Yəni səbəbən ki, bu gün Azərbaycan neftin satır və onu dollarla həmin neft satışı fərqi yoxdur, Avropa Birliyinə satır və ya Yaponiyaya satır. Bütün onlar da ödəniş dollarla, hesablama dollarlandır, çünki strateji məhsullar yalnız dollarla satıla bilər. Və ölkəyə dollar kütləsi daxil olur və Türkiyə 100 milyon dollar daxil olur və həmin dollar sonradan manata çevrilir, dövlət büdcəsinə transfer edilir. Və həmin 100 milyon dollar 80 milyon manat kimi dövlət büdcəsinə transfer edilir və əgər devalvasiya olursa, təki 1 manat 80 qəpik deyir, 1 manat 1 dollar 80 qəpik deyir, 1 dollar 1 manat olursa artıq dövlət büdcəsinə 80 milyon manat deyil, 100 milyon manat transfer edilir. 1 milyard. 100 milyon ha. Üçün 100 milyon. Ha. Ha, 100 milyon manat və s. O baxımdan devalvasiya məs inflyasiya hesabına, ya yəni məzənin aşağı düşməsi hesabına dövlət büdcəsinin gəllərini formalaşmaz müsbət təsir göstərir. Eyni zamanda bu dövlət xərclərini azaldır. Çünki Milli Bank devalvasiya olduqdan sonra artıq Milli Bank aylıq olaraq 200 milyon dollar pul xərcləmək məcburiyyətində qalmayacaq.
Biz antibiyotik konsepsiyasının söhbətinə bir iki dəqiqə qayıdacaq, çünki bizim məkdaşlarımız müxtəlif hadisələri və toplantıları izləyir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnimi Bakıda səfərdədir və mətbuat konferansını keçirib. Sadə Akif qız əməkdaşımız orada iştirak edirdi və bizimlə hazırda telefon xəttindədir. Sadə, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun ziyə.
Cənab Sebnin'in söylədikləri barədə bir iki kəlmə səndən istərdik. Yəni hansı mühüm məqamlara toxunub Peter Sebnin?
Peter Sebnin bildirdi ki, onun bu dəfəki səfəri çox bir vacib bir vəziyyətdir. Yəni Azərbaycanın Avropada gedən proseslərlə bağlı. O dedi ki, Avropa Birliyinin yeni bir qərar verib, bu şərif tərəfdaşlığı proqramıdır və bu proqram Azərbaycan üçün yeni imkanlar açacaq. Bu müxtəlif görüşlər keçirilib, yəni dünəndən bəri Azərbaycandadır. Yüksək səviyyədə hakimiyyətlə görüşlər keçirib Peter Semnevi dedi ki, o bu görüşlərdə həm də demokratiya, hüquq institutlarından bağlı müzakirə aparıb. O cümlədən əsas müzakirələrində əsas prioritet media məsələləri olub. Jurnalistlərin hələ də həbsdə olmasından biz narahatıq, Avropa Birliyi narahatdır, bunu Peter Semnevi dedi. O cümlədən xarici radioların yayımını da dedi ki, yayımı ilə bağlı da müzakirə olunub. Bildik ki, Azərbaycanda xarici radio FM-də yayımı dayandırılıbdır. Jurnalistlərin həbsi ilə bağlı o dedi ki, amnistiyanı dəstəkləyir, bilir ki, jurnalistlərdən biri amnistiya düşüb. Ancaq onu da dedi ki, o hələ həbsdədir, öz iradəsi ilə bağlıdır. Peter Sebnevi görünür, izah olunubdur ki, məsələn, sakit öz iradəsi ilə hələlik həbsdə qalır, çıxmır. Sonra suallar oldu Ziya Peter Sebnevi, xüsusilə bu referendumdan bağlı ki, Avropa Birliyinin mövqeyi necədir. O dedi ki, əsas toxundu prezidentlik müddətinin dəyişdirilmə müddəti ilə bağlı konstitusiyaya edilən əlavə dəyişikliyə bildirdi ki, bu məsələ Avropada demokratik tendensiyalara ziddir və o hesab edir ki, Azərbaycanda bəzi demokratik institutlar zəif inkişaf edir və əsas bir məqam da deyim Ziya, Peter Semnevi dedi ki, İlham Əliyev, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu ayın axırı Brüsselə dəvət olunub, onun bu səfəri çərçivəsində şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində ortaya qoyulan məsələlər barədə ətraflı söhbətlər aparılacaq. Buna həm də Azərbaycan, Gürcüstan, yəni regiondakı vəziyyət, Dağlıq Qarabağ, o cümlədən Azərbaycan-Rusiya münasibətləri daxildir.
Aydın Sadat, minnətdaram, təşəkkürlər, çox sağ olun. Sadat Akif qızı idi, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi mətbuat konferansından. Xatırım ki, biz bu saatda daha çox iqtisadiyyat barədə söhbət edirik və studiyamızın qonağı Vüqar Bayramovdur, İqtisadi və Sosial İktişaf Mərkəzinin rəhbəri. Antiböhran konsepsiyası hazırlanıb və birazdan biz Vüqar bəylə danışacağıq ki, ümumiyyətlə, neft məhsullarına və yaxud benzinə olan qiymətləri dövlət tərəfindən məcburi qaydada aşağı salmağa dəyər yoxsa yox? Yəni, bu konsepsiyada yer alıbmı? Hələliksə, bu prezidentin səfəri deyilmişkən, bir digər məsələyə də keçək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama Türkiyədə səfərdədir. Sonra deyilinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də dəvət edilmişdi, amma hələlik bu məlumat rəsmən təsdiqlənmir. Sadəcə o məlumdur ki, Azərbaycanı Türkiyədə orada keçirilən bu MT-nin forumunda dini qurumlarla işlər dövlət komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov təmsil edir. Amma Barack Obamanın Türkiyə Böyük Milli Məclisdə, Millət Məclisində çıxışı olub. Xəcə İsmailov studiyamızdadır. Xəcə, hər vaxtın xeyir olsun. Və nə vaxtda çıxış olub, hansı məqamlar?
Çıxış çox geniş olub və Türkiyənin ətrafında olan bütün ölkələrlə münasibətlərini əhatə edib Barack Obama çıxışında. Burada yaxın şərq ölkələrinin hər biri ilə onların Türkiyənin münasibətlərinə toxunulub. Amma mən yəqin ki, dinləyicilərimiz üçün əsasən maraq kəsb edən Türkiyə-Ermənistan münasibətləri və Türkiyə-PKK məsələsi üzərində bu qeydləri götürdüm və burada Barack Obama deyib ki, keçmişdən yaxa qurtarmaq lazımdır ki, bu gələcəyə yol açsın və Türkiyə və Ermənistan xalqlarının bu keçmişlə bağlı görüşləri xüsusi əhəmiyyət daşıyır onun üçün və o deyib ki, Türkiyə və Ermənistan xalqlarının deməli gələcəyə əsas yolu deməli vicdanlı, açıq və konstruktiv baxışdan keçir. Aha. Keçmişə olan vicdanlı, açıq və konstruktiv baxışdan keçir. Bu iki ölkə arasındakı problemlərin çözülməsinə kömək eləyəcək. Bu həmçinin deyib ki, Türkiyə və Ermənistan liderlərinin tarixi və çox cəsur addımlarını artıq şahidə olub və bu onların arasındakı bu təmaslar yeni günün gəlişindən xəbər verib. Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı açılan sərhədlər bu iki ölkənin birgə yaşamaq arzusundan xəbər verir ki, və bu da hər iki ölkənin maraqları çərçivəsində də bunu deyib və deyib ki, məhz buna görə Birləşmiş Ştatlar Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərin tam normallaşmasını dəstəkləyir. Sonra o deyib ki, Türkiyənin rəhbərliyi deməli öz ölkəsinin Cənubi Qafqazda bütün ölkələrlə yaxşı əlaqələr qurmasını istəyir və bu da öz-özünə xəbər verir ki, bu ölkənin rəhbərliyi bu istiqamətdə addımlar atır və bu sülhə nail olmaq üçün siz deməli Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində də xüsusi kömək yardımcı ola bilərsiniz, kömək göstərə bilərsiniz və o Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında yalnız bircə bu cümləni deyib və o deyib ki, bu münaqişə həddindən artıq uzun müddətdir ki, davam edir və eyni zamanda o Birləşmiş Ştatların və Türkiyənin terrorla üz-üzə olduğunu deyib və o məhz qarşılaşdırıb bu hər iki təhlükəni, terror təhlükəsini, iki ölkəyə qarşı olan terror təhlükəsini müqayisə edib və deyib ki, Birləşmiş Ştatlarla bağlı bu söhbət Əl-Qaidədən gedirsə və İraqa da olan təhlükədir bu, amma eyni zamanda terror təhlükəsi haqqında danışanda PKK-nı da qeyd etmək lazımdır. O deyib ki, hər hansı millətə qarşı terror təhlükəsinə haqq qazandırmaq olmaz. Terror istənilən halda pisdir və Birləşmiş Ştatların prezidenti NATO-da Türkiyənin müttəfiqi olaraq o bəyan edir və o öhdəlik götürür ki, Türkiyə PKK-ya qarşı, PKK terrorçularına qarşı fəaliyyətdə Birləşmiş Ştatların tam dəstəyini alacaq. Sonra o deyib ki, amma bununla belə o qeyd edib ki, bütün bu səylər yalnız Türkiyənin İraq hökuməti, İraqın Kürd rəhbərliyi ilə münasibətlər və eyni zamanda Türkiyənin öz ərazisində yaşayan kürdlərə iqtisadi və təhsil imkanları yaratması ilə gücləndirilə bilər.
Belə aydındır, minnətdaram Xədicə, təşəkkürlər. Güman ki, bu məsələlərin şərhi ekspertlərin öhdəsində olacaq və onlar müəyyən məqamda şərh edəcəklər. Güman ki, bu gün axşam saatlarından elə sabah bütün günü siyasi ekspertlər, siyasi şərhçilər Barack Obama'nın Türkiyənin Böyük Millət Məclisində, parlamentində çıxışına böyük bir yer ayırıb öz şərhlərində əks etdirəcəklər. Yəni bu belədir. Ona görə mən heç bir belə deyək şərh demirəm, amma hər halda burada açıq aydın görünür ki, bəlkə də bu fikirdir. Türkiyə ətrafında Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında olan münasibətlər belə artıq yavaş-yavaş apogeyə yaxınlaşır və Türkiyənin kimin müttəfiqi qalacaq və ya da kimin müttəfiqi olacaq əslində öz siyasətində və yaxud da özünün sırf suveren müstəqil siyasətini, maraqlarını güdərək regionda irəli çəkməsinə söhbə gedəcək. Yəni bunu vaxt göstərər. Amma hər halda bu qısaca. Xatırladım, Vüqar Bayram studiyamızdadır. İqtisad və Sosial İnkişaf Mərkəzi rəhbəri. Biz anti-böhran konsepsiya barədə danışırıq. Biraz əvvəl də Vüqar Bəy qeyd etdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox milyardlı proqramlar qəbul olunub. Belə həmin o proqramların nəticə etibarilə Barack Obama imzalanmışdı, Konqresdə təsdiqlənmişdi. Amma qayıdaq Azərbaycanın daxilinə. Mən biraz əvvəl o sualı əvvəlcədən səsləndirdim ki, dövlətin monetar siyasətində iştirakın haqqında biz danışırdıq. Dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlər sahəsinə müdaxiləsi nə dərəcədə olmalıdır və hansı tərəfə yüksəlişə və yaxud azalmaya doğru? Ələ xüsusilə benzinə. Çünki benzinin məhz qiymətinin dəyişilməsi özü ilə zəncirvari reaksiya daşıyır Azərbaycan iqtisadiyyatında və bir çox dəyişiklikləri əksər hallarda, demək olar ki, bütün hallarda bu qiymət artımında artımı nəticələnir. Məsələ benzinə, yəni yanacağa olan qiymətin artımı ilə əsaslandırılır.
Əvvəla dinləyicinin sualına mən cavab verməndim. Siz devalvasiya nəzərə tutulmaması ilə bağlı danışdınız.
Yəni gözlənilir.
Yaxın aylarda devalvasiya gözlənilmir. Yəni cavab olaraq deyim, yaxın aylarda devalvasiya gözlənilir və Milli Bank yaxın aylarda manatına da qlobal maliyyə böhranı uzanarsa, eyni zamanda daha doğrusu neftin dünya bazar qiymətində azalmalar davam edərsə də belə yaxın aylarda Milli Bank Mərkəzi Bank devalvasiya getməyəcək. Benzinin qiyməti ilə bağlı. Təbii ki, benzinin qiyməti kifayət qədər əhəmiyyətli məsələdir. Və mən və biz eləcə də benzinin qiymətinin aşağı salınmasının tərəfdarıyıq. Və nə üçün benzinin qiymətinin aşağı salınması vacibdir? Və ona görə ki, bugün benzinin maye dəyəri onun satış qiyməti arasında kəskin fərq var. Yəni çəvirmək ki, benzinin 1 litrin maye dəyəri təxminən 10 qəpikdir, amma satış qiyməti 55 qəpikdir. Bizim hesablamalarına görə benzinin maye dəyərinin qiyməti bütün hallarda, yəni çatdırma xərcləri daxil olmaq 14 qəpikdən artıq deyil. Və əvvəla bu anti-insar haqqında qanuna ziddir. Çünki bütün hallarda əgər hər hansı bir məhsulun maye dəyəri, onun satış qiyməti ilə onun maye dəyərinin tənzimlənən qiymətlərdən gedir. Kəskin fərq varsa, bu əslində bu insarçı mövqədən istifadə etməkdir. Və praktik olaraq bu deməkdir ki, dövlət neft şirkəti öz insarçı mövqədən istifadə edərək məhz benzini maye dəyərinin təxminən 5 dəfə artıq qiyməti satır. Digər ikincisi nə üçün buna ehtiyac var? Əvvəl o baxımdan ehtiyac var ki, benzinin maye dəyərinin aşağı düşməsi praktik olaraq qiymətinin endirilməsinin zərurətini yaradır və eyni zamanda əgər benzinin qiymətinin azalmaları baş verərsə, bu dövlət büdcəsinə mənfi təsir göstərməyəcək. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasına. Dövlət neft şirkətinin arqumenti ondan ibarətdir ki, benzinin qiymətinin azalması büdcəyə daxil olmaları azaldacaq. Amma təbii ki, bu belə deyil. Əvvəl ona görə belə deyil ki, benzinin qiymətinin aşağı düşməsi benzin istehlakını artıracaq və benzin istehlakı artığı üçün praktik olaraq benzinin satışı artacaq və təbii ki, benzin satışının artması büdcə daxil olmalarını artıracaq. Mən müqayisədən üçün deyim ki, dövlət neft şirkətinin Gürcüstanda bilirsiniz, yanacaq doldurma məntəqələri var və dövlət neft şirkəti Azərbaycan neftini Azərbaycanda 55 qəpiyə satır, amma Gürcüstanda bu 40 sentədir. Yəni təxminən 35 qəpiyə satır. Söhbət Azərbaycanda hasil olunur və Gürcüstana aparılmış benzinlə gedir. Və praktik olaraq bu da təbii ki, nə iqtisadi baxımdan, nə digər baxımdan məntiqi deyil.
Suallar doğurur ki, niyə?
Nə üçün dövlət neft şirkəti daxildə benzinin daha baxı qiyməti satır. Və təbii ki, benzinin qiymətinin endirilməsi yalnız büdcə daxil olmalarına təsir göstərməyəcək müsbət. Eyni zamanda bu yerli istehsalı stimullaşdıracaq. Bugün diqqət edirsə, yerli istehsal olan məhsulların qiymətində azalmalar çox cüzidir. Xarici məhsullara müqayisə edən, yəni xarici istehsal olunmuş məhsullara müqayisə edə etdikdə. Bu da birbaşa ona bağlıdır ki, Bugün dünyanın demək olar ki bütün ölkələrində benzinin və o cümlədən dizel yanacağının qiyməti aşağı salınıb. O cümlədən Rusiyada, Gürcüstanda, yəni qonşu ölkələrində demək olar ki hamısında, Türkiyədə və praktik olaraq həmin ölkələrin, yəni həmin ölkələrdə benzinin qiymətinin aşağı düşməsi həmin ölkələrdə istehsal olunan həm sənaye, həm ərzaq, yəni yeyinti məhsullarının maliyyə dəyərini, yəni xərcini azaldıb. Və artıq onlar dünya bazarında daha asan rəqabət apara bilirlər. Amma Azərbaycanda benzinin qiyməti, o cümlədən dizel yanacağın qiyməti aşağı salınmadığı üçün Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların maliyyə dəyəri çox az dəyişir. Məsələn, kənd təsərrüfatı məhsullarının, yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətində azalmalar demək olar ki, müşahidə olunmur. Və əgər benzinin qiymətində azalmalar olmayacaqsa, bu müşahidə olunmayacaq da, olunmayacaq. Çünki kənd təsərrüfatında istifadə olunan dizelin qiyməti dəyişməyibsə və kənd təsərrüfatı məhsulları üçün benzinin və ya dizelin qiyməti olduqca əhəmiyyətlidirsə, o zaman təbii ki, həmin məhsulların qiyməti aşağı düşə bilməz. O bax, ona görə də benzinin qiymətinin azaldılması eyni zamanda real, yəni istehsal sektorunun stimullaşdırılmasına imkan verə bilər və operatorlar bu zaman artıq yerli məhsullar, xarici məhsulların daha asan rəqabət apara bilərlər. Amma təəssüf ki, hələlik dövlət neft şirkəti benzinin qiymətini azaltmaq niyyətində deyil. Amma güman edirəm ki, bununla bağlı qərarın verilməsinə ehtiyac var. Amma yəqin ki, benzinin qiymətinin azaldılması daha çox siyasi qərardan asılı olacaq. Və güman etmirəm ki, dövlət neft şirkəti benzinin qiymətini azaldılmasına hər halda dövlət, yəni qərar vermək hüququ dövlət neft şirkətində olsa, o benzinin qiymətini azaldılmasına gedəcək. Çünki dövlət neft şirkətinin gəlirləri kəskin azalıb. Dövlət neft şirkəti belə deyək, ehtiyatlanır ki, benzinin qiymətinin azalması onun gəlirlərinə çox neqativ təsir göstərəcək. Yəni səbirən ki, dövlət neft şirkətinin vəziyyəti o qədər belə deyək, arzu olunan deyil ki, hətta dövlət büdcəsindən dövlət neft şirkətinin nizamnamə kapitalının formalaşması üçün 200 milyon manat vəsait ayrılıb. Yəni, baxmayaraq ki, dövlət neft şirkəti Azərbaycan neft ölkəsinin yeganə neft şirkəti, yeganə dövlət neft şirkətidir. O baxımdan, baxmayaraq ki, dövlət neft şirkəti bu, yəni buna qarşıdır. Amma bütün hallarda iqtisadi baxımdan əsaslandır məqsədin deyir ki, benzinin qiymətinin aşağı salınması həm iqtisadi, həm sosial müsbət təsirləri var və təsirləri də olacaq əgər bu addım atılarsa.
Digər hansı məqamlara diqqət yetirərdiniz konsepsiyada?
Məqamlar çox təsirlidir.
Bəli, bu əsas
sahibkarlıq sferası ilə bağlı biz təklif edirik ki, sahibkarlara verilən kreditlərin həcminin artırılmasını təklif edirik. 250 milyon manat çatdırılmasını təklif edirik. Və eyni zamanda sahibkarlığa kömək milli fondu vasitəsilə sahibkarlara kreditlər 7% ilə verilir. Və nəzərə alın ki, bu Milli Bankın USOS safqasından 2 dəfədən artıq çoxdur. Yəni Milli Bankın faiz dərəcəsinin 2 dəfədən artıq çoxdur. Təbii ki, bu iqtisadi baxımdan qəbul edilən deyil. Çünki dövlətin verdiyi kreditlə dövlətin mərkəzi bankının faiz dərəcəsi arasında əlaqə olmalıdır. Ona görə biz təklif edirik ki, sahibkarlığa kömək milli fondu vasitəsilə verilən kreditlərin faiz dərəcəsi, yəni həcm artırılsın 250 milyon manata, 2009-cu ildə 130 milyon manatdan. Eyni zamanda faiz dərəcəsi 7%-dən 4% indirilsin ki, bu sahibkarlıq subyektlərinin inkişafını stimullaşdıra bilsin. Biz dividendlərlə bağlı təklif edirik ki, məsələnin verdiyi dividendlər indi vergiyə cəlb olunur. Yəni, səbirən ki, kimsə, vətəndaşlar bir yeri yığırırlar, bina tikintisi üçün öz vəsaitlərini qoyurlar. Bu, məsələn, bu Amerikada mutual fondlar deyirlər, birgə fondlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da həmin fondların dividendləri vergidən azad, yəni həmin fondlar bir il müddətinə vergidən azad edilir. Bir çəkildə Azərbaycanda bu tədbiq olunsun ki, vətəndaşlar, hansı ki onlar bu gün öz vəsaitlərini iqtisadiyyata yatırmırlar, onlara stimul versin ki, həmin vətəndaşlar öz vəsaitlərini iqtisadiyyata yatıra bilsin. Eyni zamanda banklar xaricdən borc alan zaman borçlandığının 10% həcmində vergi verirlər. Və biz həmin verginin də bir il müddətini aradan qaldırmasını təklif edirik ki, yerli banklar və ya yerli məsələlər xaricdən borc almağı stimullaşdırır. Çünki bankların likvidlik dərəcəsi olduqca aşağıdır və onların və 10% yenidən alınan vəsaitin 10%-nin vergi şəklində ödənilməsi artıq onların xaricdən vəsait cəlb etmək imkanları məhdudlaşdırır. Və digər sahibkarlıq sferası ilə bağlı təkliflərimiz var. Bank sektoruna bağlı Milli Bankın USOS safhasının yəni faiz dərəcəsinin 3%-dən 1% endirilməsi ilə bağlı və qeyd etdiyimiz ki, məzənnə siyasətinin yenidən baxılması və sığortaların əmanətlərin sığortaların hissəsinin artırılması ilə bağlı ipotek kreditlərinin bərpa edilməsi ki, tələbi formalaşdıran olsun. Beləcə də dövlət büdcəsinə, yəni əsas təkliflərdən biri dövlət büdcəsinin yenidən baxılması və dövlət büdcəsində bir varil neftin qiymətinin 70 dollardan 50 dollara endirilməsi. Beləcə də buna uyğun olaraq bir sıra investisiya layihələrinin təxirə salınması, maliyyələşdirilməsi, əməkçisinə digər bir sıra istiqamətlər vəsait ayrılmasının artırılması. Yəni antibiyoram proqramına mən rəsmi məlumatlara baxıram, antibiyoram proqramına daha çox və ya antibiyoram büdcəsinə daha doğrusu antibiyoram büdcəsinə daha çox büdcənin qaysılanması və ya balazlaşdırılması kimi baxırlar. Amma əslində antibiyoram büdcəsi yalnız xərclərin ixtisar edilməsi deyil. Antibiyoram büdcəsi eyni zamanda bir sıra istiqamətləri xərclərin artırılması deməkdir. Məsələn, bir sıra investisiya layihələri var ki, onların həyata keçirilməsi vacib deyil. Məsələn, rayonu birləşdirən yolun magistral yolun yenidən təmir edilməsi bunu çox da vacib olan bir məsələ deyil. Amma sahibkarlara verilən kreditin həcminin artırılması olduqca vacibdir böhran dövründə. Ona görə biz təklif edirik ki, bəzi investisiya layihələri ixtisar olunsun və onun müqabilində isə qeyd etdiyimiz istiqamətlərə daha çox vəsait ayrılsın. Və bizim konsepsiyanın həyata keçirilməsi üçün biz ümumiyyətlə dövlət büdcəsində əlavə olaraq 380 milyon manat vəsaitin müxtəlif istiqamətlərə ayrılmasını təklif edir. Bu ümumi daxili məhsulun 1% əzmindədir və eyni zamanda təbii ki və 4 milyard dollar dövlət rezervinin istifadə edilməsini.
Bəs mən müsahibəmizin əvvəlində, yəni söhbətimizin əvvəlində belə bir məqama toxundum ki, təklif olunan konsepsiya adətən belə də iqtisadi qanunlara riayət olunmasını özündə mənasını daşıyır. Amma Azərbaycan İqtisadiyyatı Aktda ziddiyyətli fikirlər var. Yəni, rəsmi məqamlı fikirlər ondan ibarətdir ki, iqtisadi qanunlara uyğun olaraq hərəkət edir və aparılan tədbirlər nəticəsində bir az əvvəl qeyd etdiyim məqamlar, böhran yan keçir və s. Belə fikirlər də var və bunu daha çox ekspertlər buna üstünü verirlər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı heç də iqtisadi qanunlarla tənzimlənmir. Daha çox inhisar qanunlarla tənzimlənir və ona görə də bəlkə də istənilən proqram hətta qəbul olunsa, hansısa kifayət qədər çoxlu dövlət proqramı qəbul olunub, əslində onlar işləmirlər. Əgər belə bu cür konsepsiya rəsmən qəbul olunsa, onun işləməsinin dərəcəsi, ehtimalı nə yerdədir?
Bizim yəni insara qarşı mübarizənin aparılması və eyni zamanda süni qiymətlərə qarşı mübarizənin aparılması bizim konsepsiyada yer tutan təkliflərdən biridir. Aynı ki, əgər konsepsiya, əslində bu yalnız yerli təşkilatların və yerli ekspertlərin qənaət deyil, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların apardığı monitoring və araşdırma göstərir ki, Azərbaycanda qəbul edilən qanunların və ya proqramların keyfiyyəti inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisəyə gəlir. Yəni, inkişaf etmiş ölkələrdə Birləşmiş Ştatlarında və ya Avropa Birliyi ölkələrində qəbul olmuş proqramların və ya qanunların keyfiyyəti qədərdir. Amma onun icrası nəinki inkişaf etməkdir onun ölkələr, hətta Afrikanın zəif inkişaf etmiş ölkələri ilə də belə müqayisəyə gəlmir. Yəni, söhbət ona gedir ki, qanunlar çox yaxşıdır, amma icrası çox pisdir. O baxımdan, əgər qeyd etdiyiniz kimi, insara qarşı mübarizə gücləndirilməsə, və rəqabət məsələsinin qəbul edilməsi nəzərə təklif edirik. Rəqabət müdafiə olunmasa, süni qiymət artımları qalsa, idxalda maneələr qalsa və yerli məhsulların istehlak bazarından çıxarılmasında əngəllər, maneələr qalsa, o zaman təbii ki, bizim konsepsiya yalnız müzakirədən başqa heç olmayacaq. Amma güman edək ki, arzulayaq ki, konsepsiyadan və bütövlükdə eyni zamanda istər bizim konsepsiya, istər digər qəbul ediləcək hər hansı bir antibiyoram proqramının və konsepsiyasının reallaşması və ya icrası real olsun və təbii ki, onun reallığı da məhz ilk növbədə insara qarşı mübarizənin aparılmasından gedir. Əks halda təbii ki, heç bir proqramın icrasını yüksək səviyyədə təşkil etmək mümkün olmayacaq.
Problemlər olacaq. Vüqar bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Vüqar Bayramov idi. İqtisad və Sosial İnkişaf Mərkəzi rəhbəri antibiyoram konsepsiyası barədə danışırdı. Ətraflı aydın məsələ ki, danışma alınmadı. Amma herhalde yaxın günlərdə Vüqar Bayramovun rəhbərə getdiyi mərkəz bu konsepsiyanı daha geniş təqdim edəcək. Yəni, imkan dərəcəsində bu saatı da danışdıq. Bugünlük işdən sonra proqramında vəssalam. Mən Dr. Ziya, sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytının vasitəsilə və PEK yayımı vasitəsilə eşidilərik. Səhifənizə dəyişməyin, salamat qalın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az